VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Jumaa Mei 29 mwaka 2015. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, tuwakuarifu kuwa shambulizi la gruneti mjini Bujumbura, Burundi lazusha taharuki.
Ni gari ambayo ilikuwa imepaki hapo na ikaripuka, na baadaye gari tatu ambazo zilikuwa karibu zote zikachomeka kufuatia shambulio hilo.
Ni mwandishi wetu wa Bujumbura akieleza hali ilivyo baada ya shambulizi la gruneti kutokea nje ya Kenya Commercial Bank. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Katika habari nyingine, tuwakuarifu kuwa polisi nchini Kenya wasisitiza usalama katika mahoteli kwa kuwataka wateja kuonesha vitambulisho na kuacha namba zao za simu.
Mgeni yeyote akiingia, hakikisha amekuonyesha kitambulisho chake, simu yake ya simu, na uhakikishe umepiga hiyo simu, ziandike tu simu.
Yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo haya ya VOA Express, lakini kwanza sikia habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Rais mpya Nigeria Muhammadu Buhari anasema Nigeria haiwezi kujitangazia ushindi juu ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram bila ya kuokoa wanafunzi wasichana waliotekwa nyara mwaka jana kutoka mji wa Chibok. Bwana Buhari alisema katika hotuba yake baada ya kuapishwa hii leo kwamba wasichana 219 waliotekwa April mwaka 2014 lazima waokolewe. Aliliita kundi la Boko Haram lisilojali, aliabudu Mungu na haliendani na imani ya Kiislamu. Bwana Buhari, ambaye amemrithi Goodluck Jonathan, ni Mnigeria wa kwanza kushinda kiti cha rais katika uchaguzi mkuu. Alikula kiapo cha kuingia madarakani wakati wa sherehe katika mji mkuu wa Abuja zilizogubikwa na mabango yakionyesha bendera ya Nigeria yenye rangi ya kijani na nyeupe. Rais wa FIFA Sepp Blatter ameomba kuwepo kwa umoja miongoni mwa wanachama wa shirikisho hilo la kandanda duniani na kuahidi kufanya kazi kukabiliana na kadhia ya rushwa kama akichaguliwa tena. Blatter alizungumza katika mkutano wa 65 wa FIFA huko Zurich, Uswizi, ambako wanachama watapiga kura hivi leo kama wampe awamu ya tano ya urais. Mwanamfalme Ali bin al-Hussein wa Jordan anapingana naye. Blatter amesema kukamatwa kwa maafisa saba wa juu wa shirikisho hilo siku ya Jumatano waliokuwa wakihudhuria mkutano wa FIFA kumesababisha shutuma kali, lakini amesema anaomba kuwepo kwa umoja na azma ya kufanya kazi pamoja ili FIFA iweze kusonga mbele. Amesema pia hadhani kuwa kutakuwa na matatizo yoyote hivi leo kama Russia na Qatar hawatateuliwa kuwa mwenyeji wa michuano ya kombe la dunia mwaka 2018 na mwaka 2022. Marekani ni moja ya watu walioshindwa katika kinyang'anyiro cha kuandaa kombe la dunia mwaka 2022. Maafisa wa Saudi Arabia wanasema watu wasiopungua wane waliuawa leo kwa bomu kwenye msikiti mmoja wa Kishia mashariki mwa Saudi Arabia, shambulizi la pili la aina hiyo katika muda wa wiki moja. Mlipuko ulitokea wakati mahubiri ya Ijumaa kwenye msikiti huko Daman. Picha na video kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha moshi mweusi ukitoka karibu na jengo hilo na kuwepo vilio kutoka kwa watu waliosimama pembeni. Haijafahamika wazi kama ni bomu la kujitoa mhanga au ni bomu lililotegwa ndani ya gari. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika kwa shambulizi hilo. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani inasema maelfu ya wahamiaji waliokuwa mabaharini kusini mashariki mwa Asia wanahitaji kuokolewa haraka. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani Ann Richard amewaambia waandishi wa habari leo mjini Bangkok kwamba tunatakiwa kuokoa maisha haraka. Richard yupo Thailand kuhudhuria mkutano wa siku moja wa nchi za kusini mashariki mwa Asia na makundi ya haki za binadamu ambao wamekutana leo kama sehemu ya kuongeza juhudi kuzungumzia tatizo linalowakabili watu walio katika boti kwenye bahari ya Andaman na Bay of Bengal. Maafisa wa usalama wa Iraq wanasema mabomu mawili ya kwenye gari yalilipuka kwenye hoteli mbili za kifahari zenye ulinzi mkali mjini Baghdad na kuua watu wasiopungua 10 na kujeruhi takriban 30 wengine. Mlipuko wa kwanza ulitokea kwenye eneo la kuegesha magari kwenye hoteli ya Babylon jana jioni na kuua watu 6 na kujeruhi 14 wengine. Dakika kadhaa baadaye mlipuko mwingine ulitokea nje ya hoteli ya Meridian na sambamba na hoteli ya zamani ya Sheraton na kuua watu 4 na kujeruhi 13. Kundi la waendesha pikipiki wenye silaha linapanga kufanya mashindano ya kuchora katuni ya Mtume Muhammad hii leo nje ya taasisi ya Kiislamu katika jimbo la kusini magharibi la Arizona hapa Marekani. Waandaaji wanasema mkutano huo ni kujibu tukio la mapema mwezi huu ambapo watu wawili wenye silaha walifyatua risasi kwenye tukio kama hilo huko Texas, mahala ambapo wachora katuni walikuwa wakichora picha ya Mtume wa Kiislamu. Wanaume wote wawili wenye silaha waliuawa kufuatia mapambano mafupi ya risasi. Ofisa polisi mmoja alijeruhiwa. Mmoja wa watu wenye silaha alikuwa mara kwa mara akisali kwenye msikiti wa Phoenix ambako kunafanyika mashindano ya leo. Idadi ya vifo kutokana na joto kali nchini India imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 1,800. Maafisa wamesema leo. Wengi wa waathirika wa joto kali sana wako katika majimbo ya kusini ya Andhra Pradesh na Telangana. Maafisa wanasema idadi kubwa ya vifo inatokana na sababu ya joto kali limeathiri maskini na watu wasio na makazi ambao wanaonekana kufariki katika mahospitali. Maafisa wa India wanawasi watu kukaa kwenye maeneo yenye kivuli, kujifunika vichwa vyao na kunywa maji kwa wingi.
Mambo mazuri kabisa, msikilizaji, unaendelea kuruka na VOA Express hapa Washington DC. Habari za kusikitisha zimezuka katika mji wa Bujumbura hivi leo huko Burundi baada ya mji huo kujikuta katika taharuki baada ya shambulizi la grenade kutokea nje ya Kenya Commercial Bank nchini humo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Haidala Hakizimana, anaanza kwa kueleza juu ya tukio hilo.
Kweli kuna shambulio ambalo limefanyika katika maegesho ya gari mbele ya benki ya Commercial Bank, yani benki ya kibiashara kutoka Kenya, Kenya Commercial Bank. Na gari ni gari ambayo ilikuwa imepaki hapo na ikaripuka, na baadaye gari tatu ambazo zilikuwa karibu zote zikachomeka kufuatia shambulio hilo. Na pia moto umesababisha pia ajali kwenye generator moja ambayo iko karibu kabisa na makao makuu ya benki hiyo kutoka Kenya, na generator hiyo imeungua. Lakini gari la kizima moto limewasili eneo pa tukio, lakini ikakuta kuwa hasara imeshatokea.
Je, Haidara, kuna taarifa zozote zilizotolewa na mamlaka husika, labda watu wangapi wamekufa na gharama za uharibifu wa mali katika eneo hilo?
Hadi sasa hakuna mtu ambaye tayari ameshazungumzia swala hilo. Ni ajali ambayo imetokea majira ya saa 6:10 kwenye ni katikati mwa mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, kwenye benki hiyo ya Kenya Commercial Bank. Hatujajua ni watu wangapi ambao wamefariki au kujeruhiwa, lakini kilichokuwa dhahiri ni kwamba gari hizo tatu zote zimechomeka na generator hiyo ambayo iko kabisa kwenye mita kama vile 4-5 na benki hiyo ya Commercial Bank ya Kenya.
Vile vile kulikuwa kuna tishio la kigaidi. Kuna taarifa zozote basi ama tetesi zozote kwamba nani anaweza kuwa nyuma ya shambulizi hili?
Mpaka sasa tunapozungumza hakuna mtu ambaye ameshazungumzia kuwa pengine ni shambulio la kigaidi, kwa sababu kulikuwa na tishio sio tu leo, ni tishio ambalo limebebwa na nchi zote zilizotuma majeshi yake kule Somalia katika kikosi cha AMISOM. Hadi sasa hatujajua kwamba ni wahalifu hapa Burundi. Utakumbuka kuwa wiki mbili zilizopita kuna gruneti nyingine iliyorushwa karibu na soko kuu ya Bujumbura na kupelekea watu zaidi ya 10 kujeruhiwa na wengine zaidi ya 5 kuwa walipoteza maisha. Na uchunguzi hadi sasa haujabainisha kwamba pengine alikuwa ni wahalifu wa humu ndani ama shambulio la kigaidi la watu wa Somalia.
Nisogea labda katika eneo hilo la tukio, taharuki, watu wako katika hali gani kwenye sehemu hiyo?
Kwa kweli watu wamejawa na woga, na polisi wako pale. Ni woga tu ambao unatokea kwa sababu majira kama haya ni ya watu kuwa wengi mjini, na wengi wamechukua mabasi na kuelekea nyumbani wakihofia kuwa pengine kuna tukio lingine liliweza kutokea na likawapelekea maisha yao wakafariki au wakajeruhiwa kutokana na hiyo hali tu ya taharuki ambayo inaripotiwa hapa jijini Bujumbura.
Ni mwandishi wetu wa idara Hakizimana akizungumza nasi kutoka Bujumbura, Burundi. Na huko Kenya, vyombo vya usalama nchini vimeweka masharti zaidi kwa watalii na wageni wengine wanaotembelea hoteli au kukodi vyumba vya wageni kama njia moja ya kukabili utovu wa usalama. Katika pwani ya Kenya, masharti hayo ni pamoja na kuwakagua wageni kupitia vitambulisho na simu zao kufuatia ongezeko la visa vya ugaidi. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, yuko tayari kutupasha.
Kuanzia mwaka 2011 wakati mashambulio ya kigaidi yalipoongezeka humu nchini, pwani ilikuwa eneo la kwanza kutangaza masharti kwa watalii wanapoingia hoteli. Polisi ilikuwa imetangaza hatua ya kuwapiga picha wageni punde wanapoingia hotelini, lakini mchakato huo uliendelea ukififia. Na sasa kufuatia visa zaidi vya washukiwa wa ugaidi katika miji kadhaa na washirika wa Al-Shabaab kupokea mafunzo ya kutekeleza mashambulio, masharti ya kuwakagua wageni yanashinikizwa tena. Kaunti ya Tana River iliyo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, agizo hilo limetangazwa kwa umma na naibu kamishna wa kaunti Wilson Kipkorir.
Kwa wale wenye wako na hoteli, wako na lodging, mgeni yeyote akiingia, hakikisha amekuonyesha kitambulisho chake, simu yake ya simu, na uhakikishe umepiga hiyo simu, ziandike tu simu. Juzi mtu alikufa pale, ile simu ameandika, tunapiga inachukuliwa kitani. So, uhakikishe mtu akikupea namba ya simu, kujua hiyo simu ni yake ama sio yake. Piga hiyo simu usikie kama inalia, na uangalie hiyo kitambulisho vizuri. Mwingine anajiweka lakini jina sio yake. Ukiona watu wageni, tafadhali piga report ama mtupigie simu. Kama kuna mtu amepotea na ujui alienda wapi, tafadhali leteni report kwa ofisi zetu. Baadaye mtu atarudi kuangamiza nyinyi hata kama ni ndugu yako.
Afisa huyo wa serikali amependekeza mafunzo maalum kwa raia ili kujisaidia au kusaidia wenzao endapo magaidi wanawavamia.
Al-Shabaab ni adui ya kila mtu. Ni kweli. Sasa kabla ya polisi kuja kusaidia nyinyi wakati jina kama hiyo ikiingia, inatakikana tufanye mambo kadhaa. In case of an attack, ni mimi tunatakikana tufanye kama wananchi. So kitu cha kwanza ningependa kusema, mambo ya Al-Shabaab haina kabila, haina dini, ni adui yenye inataka kuangamiza sisi. Anataka kuhakikisha kwamba wameinstill fear kwa wananchi. Uchumi ya Kenya imeharibika.
Leo hii serikali ya Kenya imetangaza kupitia wizara ya mambo ya ndani kuwa mwezi ujao wa Juni itaandaa kongamano la kimataifa kujadili itikadi na misimamo mikali inayosababisha ongezeko la mashambulio ya kigaidi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Live talk. Mimi mara kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yanakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitengu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence.
Haya basi msikilizaji, basi katika Live Talk leo kati haya tutakuwa tunazungumzia nini?
Masuala ya FIFA. Basi wewe mwanamichezo, pengine utakuwa huko mtu wa kwanza kabisa unakaribishwa kupiga simu na kutoa maoni yako, ni masuala ya kashfa katika FIFA.
Na usisahau mwana spoti wako, mimi nitakuwa kwenye studio zetu kungurumisha mambo na Ed Ligongo.
Ni saa moja na nusu usiku wa leo msikilizaji. Hivi sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kibao kinaitwa Suna.
Dwayne.
This is Banana. Jando jando nimejando liwa poli. Ah, jando na babu walikuwaga polini. Ah, singoni na lubega. Babu kanifunza mwanamke apigwe kama punda, anapigwa na kanga. Kesho swa dakta mambo yote anaacha na kufata unayotaka kaka. Ah, sweetie baby. Baby, ma, 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 ma
kutoka VOA Express Washington DC, jiji kuu la Marekani. Basi matangazo hayo unaweza kuyafuatilia kupitia www.voaswahili.com. vile vile
unaweza kutupata katika mtandao wetu wa Facebook
na Twitter. Basi msikilizaji, sasa tukiwa tunaelekea tena kule Kenya, ambapo tunasikia kwamba kulingana na idara ya usalama huko Kenya, zaidi ya vijana 85 wamejisalimisha kutoka kwenye makundi ya kigaidi na sasa wanapewa mafunzo rasmi na serikali ya Kenya. Mwandishi wetu Mwai Gikonyo amejipanga vizuri kabisa kutuarifu kutoka Nairobi.
Kufuatia tangazo la serikali la kuwataka vijana hao kujisalimisha katika muda usiozidi siku 10, vijana 85 tayari wamekubali kujisalimisha na kujitolea kwa serikali, na sasa wanapewa mafunzo maalum ya kuwawezesha kuepukana na kasumba kali za kidini. Makata ya siku 10 iliyokuwa imetolewa na serikali imemalizika, lakini serikali ilikuwa bado iko tayari kuwapokea vijana hao na watakaojisalimisha na kujitolea kwa serikali. Baada ya serikali kutangaza msamaha huo, Baraza Kuu la Waislamu nchini Kenya, SUPKEM, liliwataka vijana hao kujisalimisha kwa wakuu wa kidini badala ya kwenda kwa maafisa wa polisi.
Vijana hawa baada ya kupokea msamaha wajipeleke katika maimams, masheks na mapadre na viongozi wa vijiji, ili waletwe katika provincial administration wakiwa na wafanyikazi wa human rights pia, na mikakati zitafutwe wa kuhakikisha ya kwamba wanaweza kujitafutia riski ya kuhakikisha ya kwamba wasije wakarudia pali walitoka.
Na hatimaye kitengo cha serikali cha kupambana na visa vya kigaidi kinatarajiwa kuwasaidia vijana hao ili kujumuika tena katika jamii na kukoma kujiingiza katika makundi ya kigaidi na itikadi kali za kidini. Lakini Baraza Kuu la Waislamu nchini Kenya, SUPKEM, linasema muda wa serikali wa siku 10 hautoshi na unastahili kuongezwa ili kutoa muda wa kutosha kwa vijana hao kujisalimisha.
Kukumi ni siku 10, si mwezi 10. Kwa hivyo ni siku chache. Itachukua jukumu na mikakati za watu wengi ambapo watajihusisha na kuwatafuta na kuwasemesha na kuwafikishia habari hao vijana pahala popote walipo.
Lakini Baraza Kuu la Makanisa linashaka ikiwa vijana hao watafanikiwa kujiunga tena na jamii baada ya msamaha wa serikali.
Amnesty blanket ambayo wote wanaambiwa tu sawa tumewasamehe, na tayari wamefundishwa vita, wamewekwa kasumba kinyume na wengine, kisha sasa waachiliwe tu waingie katikati ya watu wengine, itakuwa ni hatari zaidi. Lazima kama hakuna hiyo amnesty, lazima kwanza wafundishwe, waondolewe, watolewe yale mambo yote waliyofundishwa, ili wakaweze kuingia na kurudi katika kukaa na wananchi tena.
Msamaha huu wa serikali ulitolewa punde tu baada ya lile shambulio la chuo kikuu cha Garissa ambapo watu wasiopungua 150 waliuawa. Vile vile polisi wanawataka wazazi waliowapoteza watoto wao kuwasilisha habari hizo kwa serikali, kwa sababu huenda walijiunga na makundi ya kigaidi. Baadhi ya vijana wanasajiliwa kwenye mashule, kwenye misikiti, kambi za wakimbizi na vile vile kwenye taasisi mbalimbali za elimu. Mwai Gikonyo, VOA Express, Nairobi.
jicho letu kwenye ukurasa unaoangazia mambo mbalimbali ikiwemo ndoto na mahusiano, basi tunakutana na Rahab na Lucy Patrick. Wako tayari kutuambia wametukusanyia nini?
Ni wakati mzuri wa jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na katika mahusiano kwa siku leo jicho linatazama mada inayosema kwamba unapoanza mahusiano na mtu, je, kuna umuhimu wa kujua mahusiano yake ya zamani?
Kwa upande wangu sioni kwamba kuna sababu ya kufuatilia mahusiano yako ya nyuma ya mpenzi wako ambaye uko naye kwa wakati huu. Fuatilia mahusiano ya nyuma mpenzi wako inaweza ikaleta athari nyingi sana. Maana utakujua kwamba walikuwa wanaishi vipi, alikuwa na mahusiano na nani na nani. Inaweza ikakukatisha tamaa kwamba kumbe huyu mtu hakuwa mwaminifu kama aliweza kuwa na yule na yule na yule na yule. Lakini kumbe yeye mwanaume ilikuwa ni katika kutafuta tu mtu ambaye yeye ni sawa kwa upande wake. Kwa hiyo ndio maana akaweza kuwa na hayo yote huko nyuma. Na pia ukishaweza kuyajua yale yote ya nyuma kwamba alikuwa na huyu na huyu, tokea yule wa zamani labda akamtumia message tu kwa njia njema, kwa sababu kuachana haimaanishi kwamba watu wasiwasiliane. Kwa hiyo katuma tu message labda anamjulia hali na nini. Lazima huku kwenu itaibua ugomvi, kwa sababu utaona kwamba bado wana mahusiano au bado wanapendana. Kwa hiyo kwa upande mwingine inaweza ikasababisha ugomvi na nyinyi pia mkaweza kuachana. Lakini mimi kwa upande wangu sioni kama kuna sababu hiyo ya kufuatilia mahusiano yake ya nyuma, kwa sababu yanaweza yakaleta madhara makubwa sana katika haya mahusiano mapya.
Kwa upande mmoja naweza nikasema ndio, kwa sababu ni vizuri ukafahamu baadhi ya vitu inawezekana kwa nini aliachana na yule mtu. Labda kuna baadhi ya vitu yeye alikuwa hapendi ambavyo mwenzi wake alikuwa akivifanya, kwa havipendi. Kwa hiyo inakupa nafasi wewe kuweza kuviepuka ili katika mahusiano yenu msiweze kukwaruzana. Lakini pia naweza nikasema hapana, kwa sababu kwa wakati huo mmeamua kuwa ninyi wawili, so mnatakiwa kuzungumza ya kwenu zaidi, na msiingize mambo ya past relationships, kwa sababu hizo past relationships sometimes zinaweza zikawa kama mtu mwingine anaweza akatumia vibaya, kwamba inapotokea shida kidogo tu basi ana refer kule kwamba ndio maana uliachwa na mtu fulani, ndio maana ulishindwa kuishi na mtu fulani.
Niwashukuru sana kushiriki nasi katika mahusiano kwa siku ya leo, na sasa jicho linageukia upande wa inawezekana. Namuona Rahabu Fred yuko tayari kabisa kutujuza kuna nini kwenye inawezekana.
Naam, hapa kwenye inawezekana leo ninaye mhandisi ambaye kwa sasa ni mjasiriamali.
Mimi naitwa Yasinta Bartholomew Ntuyeko, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kasole Secrets. Na hii kampuni ya Kasole Secrets ni wamiliki wa taulo tiba za kina mama ambazo zinaitwa Glory. Mimi nilimaliza chuo mwaka 2010 nikiwa mhandisi katika mfumo wa mawasiliano. Na baada ya kumaliza chuo nilikuwa nakaa, kuna mtu mmoja mtengo akaniambia, uwezi kuwa naangalia series kuanzia asubuhi mpaka jioni, hebu fanya kitu cha kuwekea kipato angalau unapata hela kidogo wakati unasubiria ajira yako. Aunti yangu alinipa 1060. Kwa katika 1060 nikachagua vitu vichache ambavyo nataka kwenda kuanza navyo. Nikagundua kitu kingine, kwamba na uwezo mzuri sana wa kufanya ile kazi ya biashara kuliko kazi ambayo unaweza kufanya kwa kuajiriwa. Nikasema mimi inawezekana na nitafanya. Baadaye nikazidi kukuza ile biashara yangu. Kutoka kutembea nikafungua ofisi. Kwa nikaona naambia tuniko ofisini sasa hivi sitembezi wanakuja. Nikafungua kampuni. Kwa nikaanza kuwa na kampuni. Ndio maana nasema jamani, kila kitu kinawezekana. Unaendelea kufanya vizuri, na bidhaa zangu hizi za Glory ziko mikoa 12 Tanzania kati ya mikoa 30, lakini pia kwenye maduka makubwa na maduka madogo pia zinapatikana.
Ni mbinu gani umetumia hadi umeweza?
Wewe kama mjasiriamali, uwe ni mtu ambaye ni mvumilivu. Nasema kutokata tamaa kwa urahisi. Unahitaji kuwa na matumizi ya nidhamu katika zile pesa zako ili kuhakikisha kwamba ile biashara yako inakuwa.
Asante Yesinta kwa kuwa miongoni mwa wasomi ambao umechukua hatua na kujiajiri wenyewe. Awali ulikuwa naye Lucy Patrick kwenye mahusiano. Nahitimisha jicho letu kwa sasa. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nifanyeje? Tukiangalia upande wa jeni fanyeje, ndugu zetu wa Voice of America, kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sana hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi msikilizaji, kama tulivyokueleza hapo awali kwamba leo tutakuwa na live talk na tutaelekea moja kwa moja kwenye ukurasa wa michezo. Tutazungumzia masuala mbalimbali, hasa ile kadhia inayokumba shirikisho la mpira wa kandanda FIFA. Tupigie simu namba 2026193151 kama unapenda kushiriki, lakini tafadhali tupigie hapo baadaye kidogo. Namba ni 2026193151. Vile vile katika vipindi vyetu vya weekend tutakuwa na salamu na muziki na maswali na majibu siku ya Jumamosi, salamu na muziki siku ya Jumapili. Katika jamii na maendeleo tutakutana naye Lucy Patrick. Wiki hii atakuwa anazungumzia kuhusu mgogoro wa ardhi nchini Tanzania, hasa kule Mbeya. Basi msikilizaji, ni VOA Express, tunatangaza kutoka hapa Washington DC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais mpya wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema Nigeria haiwezi kujitangazia ushindi juu ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram bila ya kuokoa wanafunzi wasichana waliotekwa nyara mwaka jana kutoka mji wa Chibok. Bwana Buhari alisema katika hotuba yake baada ya kuapishwa hii leo kwamba wasichana 219 waliotekwa April mwaka 2014 lazima waokolewe. Rais wa FIFA Sepp Blatter ameomba kuwepo na umoja miongoni mwa wanachama wa shirikisho hilo la kandanda duniani na kuahidi kufanya kazi kukabiliana na kadhia rushwa kama akichaguliwa tena. Blatter alizungumza katika mkutano wa 65 wa FIFA huko Zurich, Uswisi, ambako wanachama watapiga kura hivi leo kama wampe awamu ya tano ya urais. Mwana mfalme Ali bin Al Hussein wa Jordan anapingana naye. Maafisa wa Saudi Arabia wanasema watu wasiopungua wanne waliuawa leo kwa bomu kwenye msikiti mmoja wa Kishia mashariki mwa Saudi Arabia, shambulizi la pili la aina hiyo katika muda wa wiki moja. Mlipuko ulitokea wakati wa mahubiri Ijumaa kwenye msikiti huko Damam. Idadi ya vifo kutokana na joto kali nchini India imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 1800, maafisa wamesema leo. Wengi wa waathirika wa joto kali sana wako katika majimbo ya kusini ya Andhra Pradesh na Telangana. Maafisa wanasema idadi kubwa ya vifo inatokana na sababu ya joto kali limeathiri maskini na watu wasio na makazi ambao wanaonekana kufariki katika mahospitali. Maafisa wa India wanawasii watu kukaa kwenye maeneo yenye kivuli, kujifunika vichwa vyao na kunywa maji kwa wingi. Marekani inasema maelfu ya wahamiaji waliokwama baharini kusini mashariki mwa Asia wanahitaji kuokolewa haraka. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani Ann Richard amewaambia waandishi wa habari leo mjini Bangkok kwamba tunatakiwa kuokoa maisha haraka.
Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo, lakini tunaamini utakuwa nasi tena hapo kesho, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwendeshaji alikuwa Dwayne Collins, hapa studio niko naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu ni Mary Mgawe na kuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.